Legal Tail, un podcast cu oameni fascinanți din noua generație de profesioniști despre schimbare, viață și legi. Salutare și bine te-am regăsit la un nou episod al podcastului Legal Tail. Invitata noastră de astăzi este Casiana Dumitrașcu, o ființă veselă și optimistă pe care nu ai cum să nu o îndrăgești de cum o asculți. Casiana este studentă la Facultatea de Drept a Universității din București, în an terminal. Este preocupată de dezvoltare personală prin implicarea în diverse activități de voluntariat. Spune ea doar un novice în ale marketului juridic și pasionată de scris. Dar hai să auzim mai multe direct de la ea. Bună, Casiana, și bine ai venit!
Salutare, Ana, și bine te-am găsit!
Spune-ne un pic puțin despre tine. Ce faci în acest moment și unde te afli?
Mă aflu acasă, ca să zic sincer. Tocmai am împlinit 22 de ani și sunt în anul 4 la Facultatea de Drept. Și nu știu cum, dar mi-a plăcut super mult invitația ta, pentru că a apărut chiar după ce mi-a serbat ziua și chiar am făcut așa, m-am gândit, zic, măi, anul ăsta chiar vreau să fie unul super, super bun, cel mai bun de până acum. Și chiar mă gândeam la ce proiecte, unde o să mă mai implic. Și când am văzut invitația ta, a fost perfect, deci oricum asta n-am mai făcut niciodată.
La fix.
La fix, da, efectiv la fix a venit. Și m-am gândit, ce ar fi să înregistrez un podcast, că până acum asta chiar am mai făcut. Deci am fost așa un pic reticentă, pentru că pe marketing nu prea am mai vorbit, deși fac asta de puțin timp, ca să zic. Și legat de întrebarea ta, ce fac, cum mai sunt și așa mai departe, e să mă gândesc. Păi, ți-am spus cam câți ani am, pe unde sunt, da. Ce perspective, poate. Nu știu.
Dar de cât timp faci marketing? Că ai zis de puțin timp.
Așa, de puțin. Știu și data, deci ca să vezi, știu chiar 28 august, atunci a fost prima mea zi de muncă oficial, am reținut-o și nu aveam, sincer nu mă gândeam că o să fac chestia asta, chiar nu m-aș fi gândit niciodată, adică și dacă m-ai fi întrebat cu două zile înainte, nu m-aș fi gândit că pot să fac chestia asta.
Dar unde ai început să lucrezi prima oară? Care a fost primul tău job în domeniul ăsta?
Măi, primul meu job este chiar și actual. Este chiar și actualul la Ruxandra Vișoiu. Știu că ai înregistrat și cu ea un podcast foarte mișto de altfel.
Da, exact.
și la ea am început treaba asta. Mi-a plăcut foarte mult că a avut încredere în mine. Până la urmă eu sunt un student, nu am nici în spate cursuri sau vreo facultate de specialitate. Pur și simplu fac asta pentru că îmi place și pentru că mă relaxează. Adică a venit cumva la pachet cu scrisul pe domeniul juridic și am zis, cred că aș putea să fac și chestia asta până la urmă. Dacă îmi place să scriu, de ce să nu ajut și alte persoane să se promoveze, nu?
Dar ce te-a împins spre a scrie articole? Pentru că, ok, cu toții, noi cei care am terminat dreptul, suntem oarecum așa înclinați spre partea pe comunicarea scrisă. Dar pe tine ce te-a determinat totuși să te duci strict pe articole pe domeniul ăsta?
Păi, din relaxare, sincer. Am căutat o metodă prin care să mă relaxez cam încă de când am început facultatea și cum pasiunea pentru scris o am de foarte mult timp, am zis că de ce să nu îmbin cu juridicul și să iasă ceva mișto și așa încât să nu stau 4 ani de facultate efectiv doar să învăț și să caut și alte metode prin care pot să mă relaxez, știi? Așa că m-am gândit, aș putea să încerc chestia asta, să scriu pentru că îmi place și pe juridic pentru că asta fac. Și asta am început pe un blog juridic pe care încă sunt, activez încă. Și de aici a plecat tot hobby-ul. Un hobby până la urmă, ca să-i spun așa.
Ai vrea să continui pe domeniul ăsta de content writing?
Mie mi-ar plăcea foarte mult dacă aș reuși cumva să găsesc o metodă. Cred că într-un final asta aș face. Nu știu exact când, cum, dar cred că mă voi îndrepta la un moment dat spre asta.
Și cum ți s-a părut la început, la primele articole? Cum a fost?
Trebuie să cercetezi foarte mult înainte de a scrie și cum încă sunt studentă, știu că foarte multe lucruri nu prea am cum să le știu pentru că nu practic. Că, na, teoria e teorie și practica ne cam omoară, din păcate. Așa că a fost un pic mai dificil pentru că nu am scris neapărat, nu știu, n-am abordat teme pe care le-am abordat și în timpul facultății sau ceva, a fost un pic mai extra, mai din practică. Și mi-a fost puțin greuț, ca să zic așa, să scriu despre ceva despre care chiar nu știam cu ce se mănâncă. Dar într-un final a fost bine, adică până la urmă trăim ca să învățăm, nu?
Te-ai gândit vreodată, nu știu, cât ți-a luat, să zic, la început, să faci un articol cap-coadă, okay, cu tot cu cercetare, cu toate etapele necesare, și cât ți-a acum? Spre ce etapă a evoluat?
Sincer, nu prea mă uit la timp. Nu știu, am impresia că de fiecare dată când scriu trece timpul foarte repede și niciodată nu mă uit concret, știi, să văd cam cât mi-ar lua în medie să fac un articol. Nu știu ce să zic aici, știi, dar depinde de temele abordate. Unele pot fi, să zic, cu care am mai avut un pic tangență în facultate, altele spre deloc, și aici face diferența în funcție de cât de familiarizată sunt cu subiectul respectiv.
Și care ar fi, să zic, etapele de scriere? De la momentul la care ți se dă un anumit subiect sau ți se dă un anumit subiect sau te gândești tu la anumit subiect?
Mai momentan mi se dau subiecte, momentan. În principiu fac un rapid research despre tema respectivă, în cazul în care chiar n-am auzit despre ea și chiar nu știu de unde să încep. Iar apoi mă apuc concret de treabă și caut din cât mai multe surse. Mă duc mult mai, de fapt, întotdeauna fac asta, mă duc spre sursa surselor. Și de acolo pornesc. Adică mă uit cam ce puncte ar trebui să ating, pentru că aceste articole, atunci când le fac, trebuie să le gândesc într-o manieră în care să fie accesibile cam tuturor până la urmă. Adică nu sunt niște articole de specializate, dedicate juriștilor și așa mai departe. Sunt mai mult articole pentru persoane care au problemele juridice respective sau o să se afle sau aflat într-un pas la un moment dat în viața lor și n-au știut cum să se descurce pe tema respectivă. Și atunci încerc să mă documentez, să văd în mare cam despre ce este vorba, cam ce puncte ar trebui să ating, cam ce puncte ar interesa, ca să zic, clienții. Și după încerc să le explic cât de cât pe înțelesul tuturor, pentru că aici e cheia. Degeaba înșir niște informații pe care doar eu le înțeleg dacă ele nu ajung și nu sunt înțelese de cei care trebuie. La asta mi se pare că e cumva cel mai interesant, dar și dificil într-o anumită măsură, să fac să înțeleagă și cei care nu au studii juridice despre ce vorbesc. Că dacă aș scrie doar, aș înșiri niște articole, nu cred că aș fi câștigată nici eu și nici ei de altfel.
Poți să spui că facultatea în sine te-a ajutat cumva la structurarea unui articol, ori la scrierea unui articol, în afară de, desigur, domeniul juridic?
Din păcate, ca să-ți exersezi scrisul, ca să zic așa, în facultate, cel puțin din punctul meu de vedere, ar trebui să te implici foarte multe concursuri extra, pentru că noi la seminarii și la cursuri, evident că nu redactăm articole și nu, cel puțin pe mine, nu m-a învățat nimeni care ar fi o structură sau ceva de genul. Ori și la concursuri, acum și ele sunt limitate, nu sunt atât de frecvente. Mai mult am învățat din voluntariatul pe care l-am făcut, despre care ziceam și de la începutul facultății, pe blogul juridic. De acolo am învățat mai mult cum să-mi structurez un articol. Dar și destul de puțin din concursurile unde am participat.
La ce concursuri ai participat până acum?
Aici mă refer la sesiunea de comunicări științifice. în special. Bine, aici e un pic ceva de discutat, pentru că la sesiunea de comunicări științifice nu redactezi niște articole neapărat pe înțelesul celor care nu au studii juridice. Acolo trebuie un research destul de aprofundat și limbajul nu e tocmai atât de colocvial precum cel pe care îl folosesc eu când fac articole, dar cel puțin te ajută în ideea de a căuta cel puțin bibliografie. Cred că ar trebui să fie un exercițiu destul de bun pentru studenți, de a ști cum se scriu niște note de subsol. Acum, tangențial, am văzut că, cel puțin în profesie, de regulă, întâmpinările avocaților sau cerere de chemare judecată, am văzut că cuprind și niște note de subsol. Deci, mă rog, ți-am spus din ce am văzut și eu. Și, da, e păcat din punctul meu de vedere că nu se pune accent pe asta și din facultate.
Știu, de exemplu, eu când eram în facultate, în afară de faptul că, bine, atunci nici nu aveam absolut nicio experiență pe partea asta de scriere de articole, adică în afară de examene în care trebuia, într-adevăr, să soluționăm spețe cu un vocabular de acesta foarte elevat, noi nu aveam nici măcar examene orale, cel puțin generația mea, absolut deloc, ceea ce m-a surprins foarte mult. Voi acum măcar aveți examene orale la facultate?
Da, chiar foarte interesant subiectul ăsta. Din punctul meu de vedere, cam toate examenele ar trebui să fie orale, pentru că vorbim totuși despre niște juriști în devenire care interacționează cu clienții, adică vrând nevrând, chiar și partea de consultanță interacționează la un moment dat. Nu o să... Asta din ce am văzut și eu, că nu am lucrat propriu-zis, dar nu putem să stăm toată viața, mă gândesc, într-o cutiuță efectiv și să vorbim prin mail, pe telefon sau și așa mai departe și totul să trimitem prin scris. Și, din păcate, și ăsta este un aspect care nu se exersează atât de mult la facultate. Sunt examene orale, dar prea puține din punctul meu de vedere. Și, până la urmă, noi ar trebui să ieșim din facultate cu câteva lucruri, adică Cel mai important, să știm unde căutăm când vrem să găsim ceva și să știm să vorbim până la urmă. Că, na, scrisul ca scrisul, dar mai important este cum te exprimi în viața reală decât în scris.
Te-ai gândit pe mai târziu dacă vrei să dai și tu examenul de admitere în profesia de avocat sau altceva, ori ai vrea să continui în afara domeniilor profesiilor juridice?
Inițial am vrut să fiu judecător și cu asta am și pornit când am vrut să dau la drept. Deși e un pic ciudat, pentru că nu vorbisem cu niciun judecător înainte să dau admiterea și nu neapărat cu judecător, dar nici măcar cu un avocat, cu un executor, notar, nu vorbisem cu absolut nimeni. Dar în clasele, în general, participasem la un concurs foarte interesant, la Olimpiada de Educație Civică, unde se axa pe drepturile omului, și atunci mi-am dat eu seama că mi s-ar potrivi dreptul. Și așa am ținut-o cu ideea de a fi judecător până în anul al treilea, cam așa. A fost și un pic, adică eu consider cel puțin o mică greșeală, că am plecat cu ideea de a fi judecător și am spus că eu termin facultatea asta tot cu ideea de a fi judecător și sigur nu o să mai fac altceva, indiferent de ce s-ar ivi, dar mi s-a dovedit că a fost o idee destul de greșită, ca să zic, pentru că ar fi trebuit să explorez mai multe domenii. Și apoi, abia din anul 3, am început să fac practică și în cabinet de avocatură și să văd cum stă treaba și pe acolo. Și cam în vara aceasta, înainte să încep anul 4, m-am gândit că ar fi mai bine pentru mine, cel puțin, să dau la avocatură și cunoscându-mă, cel puțin. Plus că nu mă simt nici acum și nu știu cât de curând o să mă simt pregătită pentru profesie de genul ăsta, mă refer la magistratură, pentru că Da, îți trebuie destul de multe cunoștințe, îți trebuie, adică din punctul meu de vedere, o anumită experiență de viață ca să poți să te pronunți în cauzele respective și trebuie să cunoști și foarte multă psihologie, ori mi-am zis că nu vreau să mă supraevaluez, să recunosc la ce nivel sunt și nu aș putea cel puțin la momentul respectiv. Așa că m-am dreptat spre avocatură, dar de asta spuneam că nu aș exclude nici partea de marketing juridic. Poate într-un fel sau altul o să pot să combin, nu știu acum sigur ce să se mai ivească, dacă de imprevizibile viitorul nu mai, nici mă mai antepronunț, că cine știe ce. Dar da, în avocatură, în toamnă, am să dau.
Dar ce te-a făcut să te răzgândești? A fost un eveniment anume sau pur și simplu s-a întâmplat treptat să ai anumite, să ai alte gânduri și alte planuri?
M-am gândit că fiind de fire independentă, adică nu mi-a plăcut niciodată să mă subordonez oarecum cuiva sau... Nu, pe ideea asta de independență mai mult am mers și cumva mi s-a părut interesant să exersez foarte mult public speaking-ul, ca să zic așa, din distanță, pentru că îmi place foarte mult să vorbesc în public și m-am gândit de altfel că aș putea să fiu și mai aproape de clienți, de client și să-i ajut și să am mă mai strâns legătură așa ca judecător într-un dosar, știi cum e, depinde și de timp și așa mai departe, adică judecătorul nu intră neapărat atât de mult în interacțiune cu clienții respectivi, să-i asculte, să audă ce nevoi au și așa mai departe, ce probleme au. Mie mi s-a părut mai interesant partea asta de a fi aproape de om, cât de mult posibil acum. Și tot așa și din partea de creativitate, de scris, de... Nu știu, m-am gândit la un moment dat că poate când o să fiu și eu mai mare o să pornesc și pe cont propriu și mai mult la varianta asta m-am gândit că cândva aș putea să plec și pe cont propriu și să-mi fac cumva programul meu și clientela și așa mai departe, tot ce ține de...
Și e vreun lucru pe care l-ai aflat în toți acești ani de facultate și pe care ai fi vrut să-l știi la momentul la care ai dat la facultatea de drept?
Da, că facultatea de drept nu e egal avocat și judecător, asta clar. Asta clar. Nu știu, mi-ar fi plăcut să știu, poate nu toate profesiile care se pot face, dar cel puțin majoritatea. Și mi-ar fi plăcut să știu și să-mi spună cineva că băi, uite, trebuie să te duci să explorezi la absolut toate variantele posibile și să nu pleci așa cum a plecat eu, evident. Și am spus 2 ani de zile că eu nu mă uit în stânga-dreapta și rămân pe judecător. Și evident că am făcut practică numai la instanțele judecătorești și nu am făcut și în altă parte. Deci asta chiar mi-ar fi plăcut. Și de ce nu? Mi-ar fi plăcut să știu și că poți să faci marketing juridic și că poți să împing cumva creativitatea pe care o am de foarte mult timp cu asta.
Da, cred că marketing juridic e ceva, un domeniu cât de cât nou, dacă nu mă înșel. Nu cred că exista atât de mult marketing înainte. Bine, în primul rând, din cauza legii care nu permitea foarte multă promovare, și din cauza că, nu știu, ori nu exista timp, ori nu exista atât de mult interes. Acum foarte multe case de avocatură postează un număr de articole lunar, noutăți juridice, s-a dezvoltat foarte mult.
Da, am remarcat și eu asta și, bine, cred, bănuiesc că la început probabil era și o, nu știu, reticență poate din partea cabinetelor de avocatură, în sensul că, măi, ce poate să fie atât de greu să scrii un articol până la urmă, să-i dai un share pe Facebook, adică ce greu poate fi. Dar cred că mă gândesc că venind și clienți din ce în ce mai mult, treaba aglomerându-se, termene peste termene și așa mai departe, să-ți mai stea gândul și la partea asta de a scrie articole și de a face postări pe Facebook și de a te gândi, măi, ce aș putea să mai scriu ca să pară interesant și să mai atrag cât de cât persoanele, ar fi fost era o preocupare în plus. Și, nu știu, cred că poate asta a fost. Dar ulterior, având în vedere că sunt foarte... A început să se extindă foarte mult partea asta de avocatură, de cabinete, de firme și așa mai departe, cred că e nevoie de a aduce oamenii care să fie efectiv, să li se atribuie sarcina asta să scrie articolele și să facă partea asta de marketing pentru firme. În sensul că te mai degrevează cel puțin de niște preocupări. Că îți ia timp, nu poți să zici că nu trebuie să-ți alugi și o parte din timp ca avocat pentru partea asta.
Mm-hmm. Tu vezi acest lucru în sens favorabil. Ai recomanda oarecum avocaților sau profesioniștilor să apeleze la niște persoane care fac doar acest lucru pentru a avea ei timp de alte lucruri?
Asta, cam asta ar fi cel puțin recomandarea mea, bine, din mica mea experiență, dar te ajută și pentru că, nu știu, cel puțin văd asta, partea asta de marketing, lucrând cu niște persoane care au tangență cu domeniul juridic și nu care nu au, cred că e mult mai ușor pentru cei care au interacționat cu partea de juridic să facă și partea asta de marketing.
Știu că ai zis tu mai devreme că ai fi vrut să știi la începutul facultății că există mai multe opțiuni decât profesiile juridice. Acum, la acest moment, în facultate există discuții în sensul ăsta? Cum că mai există și alte opțiuni după ce termini facultatea în afară de avocat, procuror, judecător?
Of. Din partea profesorului, cel puțin, eu n-am auzit foarte des discuția asta. De fapt, n-am auzit foarte des discuția dintre profesor și student de genul măi, vezi că pe lângă avocatură și magistratură mai există și altceva, ai putea să te orientezi și către asta, adică nu-i panică până la urmă, nu intrăm ca avocat, nu intrăm în barou, nu intrăm în magistratură, ai putea să mai faci și altceva. Mă refer la un soi de orientare în carieră, ca să zic așa. Că mie cel puțin mi-ar fi plăcut, pentru că toți profesorii au și vor avea totdeauna ceva interesant de spus. Povestea care este în spatele lor și ceea ce fac ei zi de zi, mie mi-ar fi plăcut cel puțin să aud din propria experiență de la fiecare în parte. S-a întâmplat puțin mai des chestia asta, dar cred că suplinește cumva asta și activitatea asociațiilor studențești. Cel puțin cred că au un rol destul de important, pentru că ele vin și fac diverse evenimente cu persoane care nu sunt neapărat doar avocați sau care sunt doar judecători procurori. Și cumva și de aici îți mai extragi informația prin participarea la aceste conferințe. Conferințe, mai sunt și întâlniri, tot soiul de evenimente. Foarte utile de altfel, adică cel puțin pentru studenții ăsta ar fi un sfat din partea mea, Casiana, din anul 4, către cei din anul 1, să meargă la cât mai multe evenimente. Cel puțin asta te poate forma ca pe viitor, poate fără să-ți dai seama.
Ai fost și tu membru al unei asociații de studenți cât ai în timpul facultății?
Da, sunt membru, sunt chiar președintele unei asociații studențești, Nils București, este mai recent înființată. Bine, recent, spre 5 ani, cred că de când s-a înființat. Și tocmai asta, pe asta pun și eu accent, chiar plănuim tot felul de evenimente care nu au doar profesiile clasice în centru. Pentru că tocmai asta, adică cel puțin asta a fost rațiunea, în sensul că eu nu am avut parte de asta în anul întâi, măcar acum, din poziția asta, dacă mi se permite, să pot să fac ceva pentru cei mai mici decât mine. Și să știi că evenimentele nu sunt deschise doar studenților, adică nu am limitat niciodată accesul. Am avut chiar persoane care au absolvit facultatea, dar din păcate nu am intrat nicio profesie, fie că n-au vrut, fie că nu au promovat examenul, care au venit la conferințele noastre și au aflat și despre alte domenii în care mai poți să mai profesezi.
Și aveți vreo pagină de internet sau unde am putea vedea aceste evenimente?
Da, pagina de Facebook. Pagina de Facebook, Instagram, Nils București. Fix așa cum am spus acolo, puteți să ne urmăriți în fiecare zi. Deci postăm, ne facem vizibile acolo cu ideile noastre.
Și în legătură cu articolele pe care le scrii, aș vrea să te întreb dacă, nu știu, ți-ai format cumva vreo preferință pe un anumit domeniu legal în care îți place să scrii de obicei.
Încă nu. Încă sunt în cercetare, sincer. Momentan scriu cam pe orice se ivește. Să-mi fac mâna mai mult, știi? Dar încă nu pot să zic că scriu fix pe un domeniu sau în momentul de față mi-ar plăcea să scriu pe un domeniu respectiv, pentru că aș vrea să intru totuși în practică și să văd latura practică a ceea ce am învățat noi în facultate, pentru că din teorie personal mie nu mi-a plăcut civilul și o recunosc asta, dar nu știu acum cum este în practică și nu știu cum va fi atunci. Deci la fel, viitorul este atât de imprevizibil, nu știu ce să spun.
Ai vreo carte pe care ai citit-o și ți-a plăcut foarte mult și ai recomanda-o prietenilor tăi, să spunem, pentru anumite motive?
O carte preferată? Mai nu am. Sincer, chiar nu am o carte preferată. Eu, cel puțin din ce mă inspir din viața de zi cu zi și ce aș recomanda oamenilor, ar fi oamenii mai mult. Pentru că, nu știu, prefer să numesc oamenii ca pe cărțile mele, cei care mă inspiră în viața de zi cu zi. Și cam, nu știu, chiar nu am o carte preferată, dar am oameni preferați. Și
frumos spus.
Până la urmă și ei. Da. Până la urmă și ei sunt considerați niște cărți, nu? Așa cum cartea conține informații și oamenii sunt plini de informații.
Și încă ce informații?
Aha, și încă ce informații, chiar bine spus. Și cel puțin eu aș recomanda oamenilor să facă cât mai mult networking și să intre în cât mai multe cercuri, cel puțin care abordează partea asta de juridic și nu numai, pentru că oamenii chiar au foarte multe de spus și te pot inspira poate mai mult decât o carte sau decât un film pe care l-ai văzut.
Și acum spre final, aș vrea să te întreb dacă mai e ceva ce nu am întrebat, dar ai fi vrut să împărtășești, dacă n-am acoperit cumva vreun subiect.
Nu-mi dau seama unde au trecut 30 de minute, efectiv. Deci chiar nu pot să-mi dau seama. Chiar nu știu dacă ar mai fi. Acum nu vine. Și mi se întâmplă de multe ori, fix când mă întrebi ceva, să n-am nicio idee, dar a doua zi să zic, măi, dar chiar aș fi putut să vorbesc despre asta, cum nu mi-a venit în minte. Chiar asta mi se întâmplă cel mai des. Deci acum chiar nu am nicio întrebare.
Atunci mă bucur foarte mult că ai răspuns invitației mele. Nici eu nu știu să zic sincer că au trecut 30 de minute. Am intrat așa pe niște, dintr-un subiect în altul și iată că a ieșit ceva frumos. Îți mulțumesc încă o dată.
N-ai pentru ce.
Îți mulțumesc mult că ne asculți și că urmărești cu interes poveștile din spatele profesioniștilor noi generații. Nu ezita să-mi scrii pe paginile Avoteca de social media ori pe e-mail ce subiecte ori oameni ți-ai dori să mai asculți în cadrul podcastului Legal Tale. Avem conturi atât de LinkedIn cât și Facebook ori Instagram, deci ne putem auzi oriunde ți este ție mai ușor. De asemenea, m-ar bucura enorm să-mi scrii opiniile tale despre podcast ori chiar despre subiectele dezbătute în episoadele acestuia. Îți mulțumesc din nou! Să ne auzim cu bine!